Mēs jūtam droši vien tādu kā apdraudējumu, nu, kad visā šajā politiskajā jezgā, ka, kamēr partijas cīnās savā starpā, pazudīs tie mums priekšlikumi. Palielināt minimālo māmiņu algu, mēs zinām, ka šogad tika palielināts nedaudz šī minimālā māmiņu alga, bet nu, būtu jāturpina. Un mēs to pamatojam ar to, ka tiešām ģimenēm ar bērniem ienākumi ir kritušies, ir palielināts nodokļu sloks un kopā tā bilance sanāk diezgan negatīva. Un otra svarīgākā prasība ir par iespēju atgriezt strādājošiem vecākiem, saņemt vecāku pabalstu. Un tur arī ir vesela virkne ar pamatojumiem, kāpēc agrāk šis pieņemtais lēmums krīzes laikā 2009. Gadā, kad strādājošiem vecākiem tika liegtas iespējas saņemt pabalstus, kāpēc tas tomēr ir bijis greizs lēmums.